hauteskundetako azken astean sartuta gaude, bai. Eta hementxe segura irratian buru belarri jarraipen eginez, eh?
Hala da. Bueno, etxeko lanak egitera gatozenetako bakarrak ez gara, ze hemen ere gurekin badu gaurko goiztonetan, ba hementxe ba EJPNV-ko segurako alkategaia.
Hori da. Kaixo, Carmele.
Kaixo, egunon.
Egunon.
Mikrofona pixkatioa gehiago gertuatuko dugu.
Zemuz, urduritasunik balda?
Bai, pixka bat urduri nago, bai.
Uh-huh. Bueno, bai. Beharre bai, ez da?
Ba, ez dakit, agian hobeto da lasai egotea, baina bai pixka bat urduri banago.
Oso ondo. Bai. Bueno, EAJ PNV-tik aurkezten duzu zure burua alkatetzako datozen lau urtetarako, legealdi berrirako, baina aurreko legealdian ere alkate gai izateko aurkeztu zinen, ez da?
Bai, bai, bai. Bueno, segurako udaletxean daramatza 8 urte, zinegotzi moduan. Uh-huh. Orain dela 8 urte, Maixabel Telleriakin bera alkate gai zela joan itzen eta zinegotzi izan itzen. Uh-huh. Eta orain dela 4 urte, bai, alkate gai izan itzen eta, bueno, ez genituen hauteskundeak irabazi eta oposizioan ba 4 urte. Uh-huh. Osea, guztira 8 urte pasa ditut segurako udalean.
Bueno, beraz eskarmentua baduzu udaletxean eta aipatu behar dugu, Carmele, zergatik zinegotzi izatetik, ze hasieran aipatu duzu zinegotzi izan zinela, zinegotzi izatetik alkate izaterako salto hori.
A ber, orain dela 8 urte alkate gaia Maixabel zen. Uhum. Eta Maixabelek nirekin niregana jo zuen bere zerrendan joateko. Eta orain dela 4 urte baia segura lantzen desegintzen eta ba etzegoen bigarren hautagaitzarik. Zegoen alde batetikan EH Bildu eta besterik ez zegoen. Eta, bueno, ba, nik uste nuen segurako herriare anitza dela eta pentsamolde ezberdina darela eta beste ikuspegi bat ordezkatuko zuen norbait ere behartzela.
Uh-huh. Eta horrela xe animatu zinen, ez da?
Bai, bai, horrela, uh-huh. Horrela da.
Eta datozen 4 urtetako berriz ere zure burua aurkeztu duzu, zer aldatu nahi du edo zer proiektu edo erronka ditu segurako EAJ PNV-ek datozen 4 urtetarako?
Bueno, ba gure ustez hobetu behar da zabor bilketa sistema, baserri inguruetan batipat, ez? Badago zerbait martxan, baina oraindik Kortaberri aldea eta hori oraindik anuste ez dagoela ezer martxan, eta baita ere herri barrun ba, pentsatu dugu herritarrekin hitz egin behar dela, ea gustura daren edo aldaketaik behar duten edo. Bestalde, ba, bueno, ikusten dugu autobusaren ibilbidea aldatu behar dela, herriko kaskotikan atera egin behar dela autobusa eta zerkaldetik bideratu behar dela. Eta, klaro, horrek eskatuko ditu obrak egitea. Ze gaur egun alkate zaharreneko inguru horretan arazoa dago autobusa pasatzeko. Eta gure proiektu nagusietako bat ba hori izango litzateke. Parkinetik barrena sartu alizatea autobusa eta zerkaldetik bideratzea.
Uh-huh. Errikaskotik pasagabe, ez da?
Errikaskotik pasagabe, hori da. Uh-huh. Eta gero baita ere uste dugu herribarruan ondo dagoela trafikoa murriztea ona dela eta ados gaude horrekin. Baina baita ere pentsatzen dugu kamarak jartzea ez dela egokia. Ez dela egokia zenbait herritarrei kalte egiten diela uste dugu. Ba, esate baterako dendariei. Segurako dendarik tradizionalki jaso izan dute inguruko bezeroak zerain aldetik eta mutilo aldetik eta askotan bada adineko jendea, ba, norbaitek seme alabak edo ekartzen ditu dendara, erosketak egin eta joan ez. Eta uste dugu ba errestasunak behar dituela jende honek eta horrela nolabait herriko dendaria itzatere onerako izango dela. Mm-hmm. Hori.
Eta egun nola da adibidez segurako gazten egoera eta zuek zer planteatzen duzue?
Segura, bueno, ba, guk ikusten dugu orokorrean nik ondo ikusten ditut segurako gazten egoera. Segurako gazte asko eta asko ja lanean nahi dia inguruko enpresatan eta hezkuntza profesionala jaso dute askok eta horiek lantegietako sarbidea eman die. Nik nire semearen adin inguruko gazteekin badut harremana eta nire semearen bidez ezagutzen du behaien egoera. Eta orokorrean ondo ikusten ditut. Ondo ikusten ditut, bai ba, beraien interesatuko bat ba, kirola da. Kirola oso interesatuta daude eta bueno, ba, alde horretatikan ba, pentsatzen dugu jarri behar zaizkiela, ba, adibidez, beren eskaera eta bako bat da gimnasioa edukitzea herrian bertan eta hori ere programan jaso dugu. Esaten dute orain zehama eta behasainea eta joaten direla eta gu zergatik ez, ez gimnasio bat. Baitarek jasotzen ditugu beraien aldetik, ba, futbito zelaia egoera txarrean da hola, arriskutsua dela, eta orduan ba hori hobetzeko ere badugu proiekturen bat. Ba, goiko kiroleren muan, tenis zelaia ez da erabiltzen, egoera txarrean dago, eta gure asmoetako bada, ba, ara eramatea, futbol zelaia han prestatzea hainbat kirol egin ahal izateko adibidez.
Bueno, Carmele, aurreko hemen alkate gai ere aipatu eta galdetu izan diegun moduan ere, zure ustez zer somatzen duzu hementxe faltan, seguran, eta zeintzuk dira aldiz, ba, segurako indargune horiek edo?
Ba, faltan, bueno, ba, esate bateako, ba, nik uste komun publikoak bai edo bai jarri behar diala. Eta orokorrean ba, mantendu behar ditugula, ditugun zerbitzuak eta bueno, ba, kaleak eta txukun mantendu, obra txikiren bat badugu hortik, antokale inguruneko zera hori, plazatxo hori edo, konponketa beharren aurkitzen da. Baita ere futbol zelaiko aldagelak horiek konpondu behar dira eta jarraitu behar da ba, orain arte bezala ba, euskara, kultura eta horiek bultzatzen festak eta eta bar.
Eta adibidez, bueno, adindu pertsona adinduak ere badaude herrian, horiei begira zerbait plantatzea aldu EAJ PNVek.
Beno, ba, pertsona adinekoi ba, hori jarraitu etxez etxeko zerbitzu horrekin, alizanezko hobetuz zerbitzu hori, laguntza ematen jarraitu, jubilatuen egoitzari, eta behaiekin ba, harreman estua mantendu, ba, beraien beharrak eta kezkak ezagutzeko.
Oso ondo.
Bueno, demagun, bueno, ba, gaueko maitza ikusita eta, bueno, ba, irabazle sortatuko bazina. Datorren astrenetik aurrera, zein emango zenioke zuk lehentasuna edo?
Lehentasuna, bueno, ba, pixka bat itxoinin behar da, nire ustez. Alkateak funtziotan jarraitzen du. Udal berria sortu arte eta hor, ba, ba, itxoinin behar da. Kortesiagatik, errespetuagatik, alkateak alkate izaten jarraitzen du, alkate berria hautatu arte. Ba, gian, ba, informazioa jasotzen, aleginduko nitzake, udalaren funtzionamentuai buruz, eta pixka bat, ba, kaleko jendearekin eta hitz egiten eta horrela. Baina, azpimarratu nahi dut, udal berria sortu arte, ba, alkateak alkate izaten jarraitzen du.
Zuen programetako, zuen programako puntu garrantzitsuenak zeintzuk direla esango zenuke? Zer finkatzen dira, ba, alor sozialetan, hirigintzan, pertsona adinduen eta osasungintzako, ba, alor hortan, non finkatzen dituzute zuek zuen puntu nagusi horiek?
Beno, ba, pixka bat aipatu ditut lehen, ba, zaborren gaia behin beteako konpondu edo hobetu edo, trafikoa, kale barruko trafikori, zer, batez ere autobusak, zer kaldetik bideratzea, aikero baitugu baita hainbat arazo, Bastakit, kiroletako aldagelak konpondu behar dira, kiroleremuan berrantolaketak egin, ikusten dugu kiroleremuan trafik eta eskola eta gune horretan trafiko arazoak sortzen direla, eta horri irtenbidea eman beharko zaio, ondo aztertu beharko da, zerretan nola egin, hor garbi dago aparkalekuak behar diala, eta bueno, baita ere, harremanetan jarriko gineke, Markesaneko edo Alustiza familiarekin, etorkizun baterako, Alustiza jaureiko lorategiak, herritarren erabilerarako izan daitezen, baina klaro hori ez da epe laburrera izango.
Horrek bere lana ere badu noski.
Eta bai, hori jaia utopia bada, baina uste dugu horretarantz jo behar dugula.
Osondo?
Bai, Karmele, bueno, ezagutu dugu, datozen laurterdarako badituzuen erronkak, eta Inigo, iritsi da momentua, guen Karmele, barrutik ezagutzeko, ez da?
Barrutiko gertuagotik ezagutzeko edo. Alaxe, elkarrizketa de osola saldi honek, Karmele, bi alderdi izaten ditu. Ta bigarren txampa honetan, orain pixkat, zu, kasu honetan, pixkatxoak gertuxagotik edo ezagutu nahi zaitugu. Zuretzako horrela, nunbaitetik astearen edo, zuretzako, asteburu bikaina bat edo nola izan daiteke? Zure asteburuko plana edo nolakoa da? Karmelek?
Bueno, nire asteburuko plana sukaldean lan egitea da.
Ah, hori da.
Ni ostalaria naiz, sukaldaria bat. Eta nik asteburuko erak sukaldean pasatzen ditut.
Eta?
Jotasu.
Baina beno, inoiz hartzen dut edo porretan, gustatzen zaite Errioxara jutea, eta han astebukaera pasa eta paseatu eta irakurri eta batzak ikusi eta gauza sinpleak. Edo nire familie bisitatu, ja bi aizpa baino etzaizki gelditzen nire familian, eta kostaldean bizi dira, bat Orion eta bestea Zarautzen, eta baita ere behaie bisitatzea eta haiekin atxaldea pasatzea. Eta
bueno, erki beraz, izan daitezke barneko zein kostaldeko planak, ezta?
Bai. Osea, bai, ni barrukoa naiz, barnealdekoa naiz, eta itxasoa gustatzen zait. Baina itxaso joten ezenen barrualdeare behar dut. Eta bere ala bueltatzen ez barrua. Biak behar ditut.
Seguran bizizea, Karmele, baina izatez, nungoa zea?
Ba, izatez, Andoain darra naiz. Baina ez diotuko egiten nire sustraiei, nire jatorriari, baina urte gehiago daramatza seguran. Ia 50 urte daramatzat seguran. Eta nire senarra hemengoa da, eta nire semeare hemen jaiotakoa da. Eta 22 urte dara matzat hemen lanean, orduan ezeri uko egin gabe, nire Andoaindartasunari ukorik egin gabe, segurarra ere sentitzen naiz.
Bai, noski, eta baduzu, zergatik sentitu behar hori, bai?
Bai.
Hori da. Bueno, aipatu du, Errioxara joaten zela, Karmele aldezunen behintzat, arnaz hartzera eta deskonektatzera, urrengo galdera da, zer nahiago? Ardoa, ala sagardoa?
Ba, ardoa gustatzen zaio.
Ardoa, ezta?
Ardoa gustatzen zait. Eta nire familia sagardoarekin oso lotuta dago, Nire anaia sagardo zalea zan, eta sagardotegia jarrizun, eta bain bere semea jarraitzen du sagardotegiarekin. Eta guk umetan, baserrian, osabai zeben baserrian, oporrak eta pasatzen genituen, eta han tolaria zegoen.
Claro.
Eta umeta sagarra zapaltzen, eta sagarra biltzen, kiskilarekin, eta ibilitakoa naiz, baina egia esan ardua gehiago gustatzen zait.
Oso ondo. Bueno, amets bat, Carmele?
Uf, ametsak. Ametsa, nire ametsak, epe luzerako ametsik ez de jartzen. Egunen egunekoa, aliketa ondoen gerta dadila. Nahiago de pentsatu gaurkoan. Egunen egunekoa.
Beraz, egunen egunekoa bizi dezuzuk.
Saiatzen naiz.
Bai.
Ez te esango lortzen dudani, baino ez dut nahi urrutira pentsatu. Urrutira, egunen egunekoa.
Egunen egunekoa. Eta gogoko duzun virtuten bat, o almen bat, o doainen bat edo zein da?
Gogoko dudana.
Bai.
Pertsonengan, esan nahi duzu bai. Beste pertsonengan.
Bai.
Gertutasuna, apaltasuna.
Oietxek dira bizkan nabarmenduko zanituzkenak, ez da?
Pertsonengan apaltasuna batez ere. Bai.
Apaltasuna.
Eta zer kanborrerazten du, Carmele?
Bueno, pixka buru gorra naiz, eh? Amor, ba, nik uste badut hau gauza bat nik uste dudan bezala dala, aurrera horrekin, eh? Eta igual loker nago. Baina oso modu sutsuan defendatuko dut nik uste dudana. Gero igual okerreongo naiz eta damutuko naiz, baino.
Bai, baina alde hortan buru gorra, ezta?
Bai, nik uste bai, ez buru gorra nizela.
Horri heltzen diozu eta horrekin aurrera, ezta?
Bai,
bueno, horrela. Esan duzu, lehentxeago esan dugu, noski, baste urutan lana egitara tokatzen zaizula. Lana egiten duzunean adibidez, musika entzuta alduzu, egiten lana egiten duzun bitartean edo, ezinezkoa da.
Irratia jarrita, egun guztia irratia jarrita, egun guztia.
Beraz, zuretzako ere musika ezinbesteko izango da, ez? Bueno, edo musika, zerbait entzute horrek, ez?
Ahotsak konpainia egiten dit. Konpainia egiten dit, baina musika baino gehiago ahotsa, berriak, zer gertatu denan eta hemen eta politika ere interesatzen zait, gustatzen zait.
Eta ze zaletasun dio Carmelek?
Ba, zaletasun nagusiak irakurtzea eta hizkuntzak ikastea.
Ara?
Bai. Nire garaian, nire adinagatik eta ba, frantsesa ikasten zan. Eta, bueno, ba, horrek nire asko gustatzen zaizkit hizkuntzak, ez? Kontuatzen ditzan, hizkuntza bat jakiteak, ba, ateak irekitzen zaizkizula, mundu berri bat ezagutzeko aukera ematen zaizula. Baina gero urtea junala kontuatu nitzen, ba, nire frantsesarekin eninduala urrutira. Eta ikusi nuen inglesa ikasten hasteko beharra. Eta hori orain dela 15 bat urte edo hasi nintzen inglesarekin eta jarraitzen dut.
Ara?
Eta nire semeak esaten dit tan bezala ama zu saiatzen zea baina ez dakit emaitza hundiri lortzen duzu, ne?
Claro, praktikatzeko aukerik edukitzen aldezu.
Bai, pixka bat, bai. Jatetxea etortzen dira
kanpotarrak
eta beraien hizkuntza inglesa izaten da beti.
Claro.
Eta bueno, ba, pixkate, satisfazio pixka bat ematen di, baiekin ulertu alizatea.
Bueno, ikasi etena praktikan jartzeko aukera, ez da?
Eta gero, ba, baita ere bidaiatzea gustatzen zait. Eta karo, inglesa behar dezu.
Bai, ala, bai, ezinbesteko.
Bai, bai. Eta hori satisfazioa da, ba, jake, konturatzea, ba, bueno, ez dut ingles ona, ez daukat, baino gai naiz atzerrian moldatzeko.
Bueno, eta elkarrezketa mantentzeko ez dago, eta komunikatzeko. Bueno. Hori dela garrantzitsuna.
Bai, hori da.
Ez da gauza gutxi hori, gaur egun. Bueno, hemen hitzak erabiltzen ditugu, baina musika ere hemen irratian ezinbestekoa da. Kantaren bat edo aukeratu behar izango bazenu edo, Carmela, ze abesti duz horrela gogokoen edo?
Ez dakit nola du nizen burua, ilunikarak izan daiteke?
Ilunikarak izan daiteke ez da, bale, bai. Bai, gubitartean.
Hortxe, ordenadori.
Taka, hortxe da. Ze, iritsi, hoxe, azken txampan gaude.
Bai, azkeneko galderatan sartu
bai,
geha.
Ala da, bai.
Carmele, segurako txoko kutxunen bat?
Aber lehen asko ibiltzen itzan oinez segura inguruan, orain gutxiago, lanagatik, alperkeriagatik, edo zer, maduratik ibiltzea asko gustatzen zait. Eta armaulako zubitik handagoen ikuspegia, osea, paisaia begiratzea eta asko. Eta zaratik, nire txetik, izugarrizko bista dauzkat. Mm-hmm. Aizkorri aldeko bistak eta madura guztia ikusten dut.
Pentsa.
Osake, etxetikan ere bista ederrak.
Bista ederrak, liburu eder batekin eta ardo kopa batekin.
Bueno, etxean ez dut edatena, etxean ez daukat alkoholik.
Vale, bordun liburu eta bistak utziko jo, ez da?
Eta bistak.
Oso ondo. Bueno, Carmele, eta orain bai, azken galderarekin goaz, zergatik igandean, maiatzaren 26an, bozkatu segurako EAJ PNV.
Zergatik segurako EAJ PNV, bueno, nik lehenengo esango nuke garrantzitsuena bozkatzea dela eta jendeak parte hartzea. Ze beraien herritarren bizi baldintza egongo dira jokoan, ez? Zergatik EAJ PNV baztaki, ba 8 urtez bildu egonda agintean eta bueno, ba aukera bat ez daki, proba egin dezatela, ea nola egiten ditugun gu gauzak, datorren lau urtetan. Eta ez badare gustora, ba berriro hemendi lau urtetara aukera izango dute guzti gortzeko eta beste batzuri bozka emateko.
Oso ondo. Bueno, ba zorterik onena.
Hala da, Karmele. Eskerrik asko gaur hemen gurekin inguruan izategatik.
Bai, eskerrik asko zuedi.
Ondo izan. Aio.
Bai, aio.
Segundo, zorte on, eskerrik asko, agur agur.
Txalupa geldi kulunkarien isnadarekin izketan. Parkixileko banko txuria ezpain beroen lankideen.